Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem a začneme tématem, které je jedním z nejpalčivějších a zároveň nejaktuálnějších. Článek vyšel na protiproudu Parlamentních listů včera a má titulek UNICEF se poodkryl. Největší ochránce práv dětí je násilnickým pedofilem. Kampaně pro ochranu nejmenších jsou strategií deviantů. Jsou normy OSN vytvářeny lidskými zrůdami? Trpělivost se jim vyplácí. Ivan Kurenoj odkrývá pozadí hnutí za ochranu práv dětí a liberálních norem podporujících šíření deviací v západní společnosti. Mezi zástupci juvenilní justice a lobbysty za kriminalizaci v uvozovkách rodičovských výprasků a podobných výchovných prostředků vypukl skandál. Ukázalo se, že světově nejslavnější ochránce práv dětí, autor výkladu pro uplatňování úmluvy OSN o právech dítěte a expert z UNICEF, 77-letý Peter Newell je pedofil. Na povrch vyšlo, že v 60. letech opakovaně znásilňoval 12-letého chlapce. Newell se přiznal k 5 obviněním ze spáchání sexuálního násilí a nemravného jednání, v důsledku čehož ho britský soud 16. února 2018 odsoudil na 6 let a 8 měsíců vězení. Newell nebyl pouze řadovým poradcem OSN, ale klíčovou a vedoucí autoritou při vytváření mezinárodních standardů v oblasti v uvozovkách ochrany dětí. Svojí činností položil základy k iniciativě mezinárodních struktur požadujících zákaz rodičovských trestů. Jak je uvedeno ve zprávě analytického centra Rodinná politika Ruské federace, tento požadavek, podobně jako mnoho jiných podobných v uvozovkách norem, nemá žádnou oporu v mezinárodních národním právu a fakticky visí ve vzduchu. Jelikož je čistě ideologický, nevychází ani z vědeckých podkladů, ani z právních principů. Podtitulek: Jak zlegalizovat pedofilii? Začátek hnutí za zákaz tělesných trestů v rodině vychází z činnosti pedofilní organizace Výměna informací o pedofilii, která působila ve Velké Británii od roku 1974 do roku 1982. Ta považovala pedofilii za jeden z aspektů práv homosexuálů. Téměř všichni členové PIE, to je zkratka začáteční písmena anglického překladu nebo anglického názvu té, jak to nazvat, organizace Pedophile Information Exchange, PIE, pocházely z kampaně za rovnost homosexuálů a ze skotské skupiny práv homosexuálů. Prvním předsedou PIE byl homosexuální aktivista Michael Hansen. Pedofilové si uvědomili, že otevřeně požadovat poskytnutí dospělým právo na sexuální styk s dětmi nikam nepovede. Proto skryli svoje aktivity za údajný boj za práva dítěte, v němž se na první místo dostalo právo dětí na sexuální svobodu a jejich osvobození od rodičovského dohledu. Hnutí za zrušení tělesných trestů začalo ve Velké Británii v polovině 70. let, zejména v souvislosti s vydáváním časopisu Právo na dětství, jehož vydavatelem byla PIE. První vydání tohoto pedofilního časopisu bylo zcela věnováno nutnosti zrušit tělesné tresty ve škole. Boj za práva dítěte se ukázal být pro pedofily skvělou strategií a tudíž ji začali rozvíjet. Záhy na stránkách svých novin zveřejnila Rada pro občanské svobody zprávu vyzývající ke zrušení věkové hranice pro legální sexuální vztahy, a to jak pro chlapce, tak pro dívky. Až do poloviny 80. let pedofilové, kteří byli součástí homosexuálního hnutí, otevřeně obhajovali v uvozovkách svá práva. Aby první sexuální zážitek dítěte nebyl šokující, je nutné zavést rozsáhlejší sexuální osvětu již v raném věku, tvrdili tehdy pedofilové z PIE. To je ta Organizace pro výměnu informací o pedofílii, PIE. Teprve od roku 1984 na Radu politiků se hnutí homosexuálů začalo od pedofilů distancovat, protože se snažilo homosexuály zobrazit jako oběti, kdežto prznitelé dětí nikdy jako oběti vnímáni nebudou. Bohužel za 20 let dosáhli svého cíle. Podtitulek Úmluva OSN o právech dítěte je dílem deviantů. Když úřady zakázaly PIE pro poškozování veřejné morálky, padlou vlajku boje za práva dětí pozvedl Peter Newell, který předtím vedl vzdělávací sekci v Národní radě pro občanské svobody, v níž byla PIE členem. V průběhu let, zpočátku na národní a pak na mezinárodní úrovni, starostlivě a důsledně rozvíjel hnutí za zákaz práva trestat děti, a to nejprve pro učitele a potom pro rodiče. Přitom od samého počátku bylo toto hnutí založeno na manipulaci a podvodu. O dokumenty vycházející z Newellovy organizace pod jeho v uvozovkách odborným dohledem se opírala rozhodnutí výboru OSN pro práva dítěte a parlamentního shromáždění Rady Evropy. Newell působil jako autor, spoluautor a člen redakčních rad oficiálních publikací UNESCO, UNICEF a mnoha dokumentů, které definovaly globální politiku v oblasti ochrany dětství, v uvozovkách ochrany dětství. Newell, já tedy nevím, jestli se to čte Newell, anebo Newell, opravdu nevím, obojí je možné, protože Newell, jako new je new, ale zase well na konci je well. Takže omlouvám se, přátelé, já nesleduji televizi ani rozhlas, takže pokud vůbec se o tom zmínili, jakože pochybuji, tak zkrátka a dobře, nemohla jsem to porovnat s nějakými oficiálními prameny, abych věděla, jak zrovna toto podařené v uvozovkách jméno číst. Takže už zůstanu u toho Newella. Newell byl také dlouholetým členem představenstva vlivné mezinárodní organizace Mezinárodní síť pro práva dítěte, s níž spolupracovala řada organizací a státních struktur v mnoha zemích světa, včetně Evropské unie a Ruska. Podtitulek Morální žumpa liberální politiky. V Všechno to velmi dobře ukazuje, kolik mezinárodních standardů a norem v oblasti práv dětí a lidských práv obecně je klamavých a nebezpečných, poznamenávají vedoucí zástupci analytického centra Rodinná politika Ruské federace. V našich materiálech již dlouho věnujeme pozornost skutečnosti, že mnohá taková opatření jsou založena na radikálních ideologiích, které jsou pro společnost nebezpečné a vycházejí doslova z ničeho. Tento příběh je velmi ilustrativní, ukazuje, že u vytvoření celého systému norem nebyly jen abstraktní ideologové, ale skuteční pedofilové a jimi řízené struktury. Veřejnost by měla vědět, kdo a jak vytváří v uvozovkách mezinárodní standardy, jež mají údajně chránit děti, ale ve skutečnosti sledují ničení rodiny a jiné krajně neblahé cíle. Stát by měl z těchto příběhů vyvodit vážné závěry. O tom, že zákaz trestání dětí nejvíce prosazují zvrácení devianti, se už psalo mnohokrát, ale v uvozovkách bojovníky za práva dětí to nezastavilo. V roce 2014 vydal Dětský fond OSN poziční dokument, v němž podpořil legislativní uznání manželských svazků osob stejného pohlaví, vyzval ke zrušení zákonů omezujících propagaci homosexuality mezi dětmi a k uskutečnění reformy sociálních norem, pokud jde o homosexualitu. To vše údajně v zájmu ochrany práv a potřeb dětí na celém světě. Tak to bylo asi snad nejhorší téma úplně ze všech, protože se dotýká těch nejmenších, těch nejbezbranějších malých dětí, které se nemohou nikterak bránit jakýmkoliv zvěrstvům, která si na ně dospělí vymyslí. A je to všechno, jak si často říkáme, propojené, všechno souvisí se vším, takže teď se na nás valí Istanbulská úmluva, která dá základ k tomu, aby neziskovky mohly bez problémů krást děti z rodin, tím pádem samozřejmě pod touto hrozbou, když budou rodiče, tak si vůbec nedovolí vystupovat proti čemukoli, co je ve společnosti špatné a prohnilé, což bude již brzy islamizace společnosti a snižování bezpečnosti a znásilňování žen a nejen žen zřejmě a tak dále a tak podobně, tak jak to vidíme v západní Evropě. Čili je to téma velice smutné. No a my se teď podíváme možná na jiskřičku naděje, také z protiproudu Parlamentních listů. Článek vyšel 13. května a má titulek Liga s pěti hvězdami. Otře se Řím Bruselem, protiimigrantská vláda na obzoru, další díl ve skládačce vzpoury proti muslimské invazi, hořící prorok Karel Marx, předzvěst požáru impéria, Babišův ministr nás všechny zradil. Radek Pokorný sleduje poslední vývoj v Římě a v celé Evropské unii, spatřuje slabé záblesky naděje a připojuje jedno důležité prohlášení ke zrádné misi Babišova ministra. Ještě ve čtvrtek 10. května nešetřili lídři Evropské unie úsměvy a Angela Merklová blahopřála Emmanuelovi Macronovi k udělení ceny Karla Velikého za evropské sjednocení. Avšak již den poté se nad bruselským projektem začala stahovat další mračna. Jako kdyby v uvozovkách reakčními živly téže noci podpálená monumentální socha Karla Marxe, podpálená opět v uvozovkách, odhalená 5. května v německém Trevíru předsedou Evropské komise Junckerem za účasti všech bruselských špiček, symbolizovala problém bruselského impéria. Zatímco totiž oheň se na soše podařilo v brzku zlikvidovat, požár, který se rozhořel o den později v Římě, se bude hasit mnohem obtížněji. Podtitulek Lišák Berlusconi. Italské parlamentní volby, konané před více než 2 měsíci 4. března, uštědřily tvrdou ránu evropským federalistickým silám. Socialisté pod vedením bruselského oblíbence Matteo Renziho utrpěli drtivou porážku, sever země zcela ovládla Liga Severu, která se přejmenovala univerzálněji na Ligu, na společné kandidátce se Silviem Berlusconim a jeho uskupením Forza Italia. Jich země potom ovládlo protestní hnutí 5 hvězd. I když se obě uskupení vyjadřovala kriticky k Evropské unii i k migraci, přesto jen málo kdo předpokládal, že by se jejich lídři dokázali dohodnout a vytvořit společnou vládu. Hlavní překážkou byl totiž zcela zásadní odpor 5hvězdičkového hnutí k Silviu Berlusconimu, kterého volební lídr Luigi Di Maio označoval za symbol korupce. Bylo tedy velmi obtížné si představit, že by došlo mezi těmito dvěma tábory k dohodě. Navíc Liga, představovaná Matteo Salvinim, mohla těžko jednostranně vypovědět předvolební smlouvu s Berlusconim, se kterým sedí v několika regionálních vládách. To by znamenalo zřejmě konec této důležité spolupráce na severu země. To vše vedlo k závěru, že z volebního patu není jiného východiska než osvědčená probruselská úřednická vláda, tak jak jsme toho byli svědky v minulosti. V této souvislosti je dobré si připomenout, že Itálie je držena v bruselském područí vládou bez jakékoliv demokratické legitimity už 4. rok. Od února 2014, kdy padla probruselská levicová vláda premiéra Enrica Letty. Podtitulek Vzpoura pokračuje. Aby oddaní probruselští v uvozovkách demokraté zabránili volbám, které by je smetly, byl tehdy jmenován premiérem oddaný služebník Evropské unie, velký vítač a propagátor migrantské invaze, levičák Matteo Renzi. Ten rezignoval v prosinci 2016 poté, co utrpěl drtivou porážku v referendu o změně ústavy. A opět stejná hra. Místo, aby se po pádu Renziho kabinetu uskutečnily volby, jak požadovala opozice, jmenoval prezident Sergio Mattarella premiérem dalšího člověka plně oddaného Bruselu, bývalého ministra zahraničí v Renziho kabinetu Paola Gentiloniho. Tomu se dařilo oddalovat volby i přes tlak veřejnosti a opozice o celý další rok až do letošního března. Obdobnou taktiku chtěl prezident Mattarella použít i nyní, jenže než stačil jmenovat další úřednickou probruselskou vládu, rozhodl se Berlusconi k zásadnímu kroku. Tento politický matador pochopil, že rozetnout gordický uzel a osvobodit Itálii může ve svých 82 letech jedině on. Nabídl tedy Salvinimu, že nebude blokovat jednání a umožní vznik společné vlády Ligy a 5 hvězd. Toto vpravdě hrdinské rozhodnutí umožní, aby v Itálii vznikla vláda podle přání voličů a nelegitimní 4leté úřednické probruselské provizorium nemohlo dále pokračovat. Ať se stane premiérem Matteo Salvini nebo Luigi Di Maio, či zda se shodnou na někom třetím, není tak podstatné. Jedno je jisté, v Itálii pokračuje protibruselská vzpoura, která postupně zachvacuje jednu zemi za druhou. V Itálii jsou možná národní síly aktuálně nejblíže projektu Evropy národů, jak o tom hovořili jejich zástupci na nedávném prvomájovém kongresu vlasteneckých stran, sdružených ve frakci Evropa národů a svobody ENF v Nice. Součástí tohoto sdružení vlasteneckých sil je i Matteo Salvini, který zasedne v příští italské vládě a není vyloučeno, že se stane dokonce prvním premiérem z ENF. Po Rakousku, kde se stal Heinz Christian Strache, předseda svobodných sdružených rovněž v ENF, místopředsedou vlády, je to další rána bruselským elitám. Není divu, že bruselské mraveniště je tak trochu jako po postřiku novičokem. To je ten zázračný smrtící jed, z něhož zasažený hmyz po pár dnech opět ožije. Podtitulek: Co udělá V4? V Praze se nezdařil plán na odvolání dalšího z významných členů ENF, předsedy SPD Tomio Okamury z postu místopředsedy sněmovny, což mělo být součástí dohody s polomrtvým zbytkem socialistů o nové Babišově vládě. Polsko i Maďarsko mluví jasnou řečí, že národní suverenitu si bruselskými plány na multikulturní obohacení migrantů nenechají narušit, i kdyby měli jít s Bruselem do přímého střetu. V tom Poláky ostatně tento týden podpořil i český prezident Miloš Zeman. Ten znovu vyzval k jednotě zemí V4 tváří v tvář chystanému Dublinu 4, jenž má vyvést 100 000 migrantů do zemí, které se jim dosud ubránily. Sorošův a Kiskův pokus změnit poměry na Slovensku pomocí bratislavského Majdanu skončil rovněž polovičatě a zdá se, že díky manévru oslabeného Roberta Fica, který sám padl, aby prezidentovi neumožnil jmenování proimigrantské vlády, míří do ztracena. Země V4 tedy nejspíš i přes snahy evropských kaváren udrží své protiimigrační pozice. Včetně Andreje Babiše, jenž nechal potichu svého ministra vnitra určeného k odstřelu podepsat děsivou proimigrační deklaraci v Marrakéši. Viz dále prohlášení akce Dost. Ke vzbouřeným zemím, vzbouřeným v uvozovkách, V4 se svými činy nedávno připojilo Rakousko. Příští týden se s největší pravděpodobností přidá i Itálie. Není samozřejmě ještě ani zdaleka žádný důvod jásat. Kdo však pozorně naslouchá, slyší v základech čtvrté říše jemné praskání. Že by slabé zemětřesení v Chebu ohlašovalo něco většího? Podtitulek: Protest akce Dost. Dost. Proti podpisu Marrakéšské politické deklarace a akčního plánu euroafrického dialogu o migraci a rozvoji. Babišova vláda v demisi poskytla v minulých dnech důkaz, že naděje vkládané do ní některými vlastenecky smýšlejícími voliči byly zcela liché. Její ministr vnitra Lubomír Metnar podepsal v marocké Marrakéši akční plán pro roky 2018 až 2020 podporující řízenou migraci Afričanů do Evropy. V dokumentu se mimo jiné praví, že migrace je jedním ze zdrojů ekonomického rozvoje a růstu. Podepsat se pod takové tvrzení po všech dosavadních zkušenostech s masovou imigrací v uvozovkách obohacující evropské země růstem kriminality a neochotou k integraci, to skutečně vyžaduje notnou dávku cynismu. Ba co víc, je to projevem naprosté rezignace na základní povinnost státníka, kterou je péče o vlastní zemi a respekt k její kultuře i po generace předávaným obyčejům a tradicím. Ministr Metnar si již brzy bude hledat jinou práci. Do novodobých českých dějin se však zapíše již navždy černým písmem. O jeho premiérovi v demisi, který na rozdíl od Metnara ze svého úřadu nejspíš jen tak brzy neodejde, to bohužel platí jak by smet. Navržená v uvozovkách migrační tříletka je podle našeho názoru skutečným zločinem, a to nejen ve vztahu k evropským národům, ale i ke státům černého kontinentu. V době, kdy africké společnosti potřebují pro svůj rozvoj aktivní zapojení vlastních elit, přichází europolitici s nabídkou, s pobídkou na jejich emigraci. Odhalují tím další rys svého bezedného pokrytectví, když pod falešnou rouškou humanismu a boje proti rasismu působí africkým zemím stěží napravitelnou újmu. Také proto se akce Dost obrátí na členy poslanecké sněmovny a senátu, aby podnikli všechny potřebné kroky vedoucí k odvolání Metnarova podpisu pod tímto zlověstným dokumentem. Praha 10. května 2018. Článek vyšel na Protiproudu 13. května a jeho autorem je pan Radek Pokorný. Já jenom ještě připomenu, že akce Dost je spolek pro podporu občanských práv a svobod i tradičních hodnot české kultury a státnosti. Odmítá ideologizaci veřejného života a snaží se šířit atmosféru otevřenosti a objektivity. Věnuje se proto vzdělávací a popularizační činnosti, pořádá kulturní akce i veřejná shromáždění a happeningy. V neposlední řadě také monitoruje případy možného porušování práv a svobod občanů a poskytuje obětem takového porušování potřebnou právní pomoc a podporu. Ve svém působení vychází z textu manifestu Dost ze dne 7. listopadu 2007 a na něj navazujících aktivit. Takže tady ten spolek existuje de facto již 11 let a snaží se lidi burcovat, ale jak je vidět, tak ani za 11 let toho mnoho dosaženo nebylo, což není v žádném případě kritika, jenom takový postřeh. A my budeme pokračovat dál v Letem světem. A jak jinak než k tématu. Článek: v rakouských nemocnicích je zle. Migranti si prý své požadavky vynucují násilím. Vyšel dnes na Parlamentních listech. Případ napadeného lékaře migrantem ve vídeňské ordinaci vyvolal bouřlivé reakce ve společnosti i v lékařské obci. Sice anonymně, ale ozvali se i další zaměstnanci nemocnic a lékařských ordinací, kteří mají stejné zkušenosti. V posledních dnech deník Kronen Zeitung informoval ve dvou článcích o narůstajícím násilí v nemocnicích a v lékařských ordinacích, za které nesou zodpovědnost migranti. V prvém případě si na vzrůstající agresi žadatelů o azyl ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a podobně stěžoval zaměstnanec jedné z vídeňských nemocnic. Následně vlivný rakouský deník přinesl konkrétní případ napadení lékaře, na kterého zaútočil syrský migrant. A právě tento incident vyvolal značné ohlasy v lékařské obci a redakci Kronen Zeitung se ozvali i další lidé, kteří pracují ve zdravotnictví a mají obdobné zkušenosti. poslední útok na lékaře vyvolal značnou pozornost a ozvali se nám pod příslibem anonymity i další lékaři, kteří byli svědky podobných násilných incidentů ze strany migrantů. Pokud prý nejsou splněny jejich požadavky, často je vynucují násilím, píše Deník. Ano, potvrzuji, že problémy s násilím migrantů jsou prakticky na denním pořádku, cituje Kronen Zeitung nejmenovanou ženu, která si přeje z obav před reakcemi zůstat v anonymitě. Napadení doktora Macena Linekra al Šakarchýho může představovat extrémní případ, ale bohužel nejde o ojedinělou záležitost. Lékaři i další personál čelí čím dál častěji konfrontaci s migranty, a to zejména v situaci, kdy jim nevydají potvrzení o údajné nemoci. Migranti často nechtějí docházet na povinné kurzy němčiny či kurzy související s prací. Mladí migranti požadují potvrzení o nemoci na 3 dny a když se jich ptáte kvůli čemu, tak nám v blahoskloném tónu vysvětlují, že jsou moc nemocní, říká nejmenovaná žena, která se sama ozvala redakci Kronen Zeitung. Dalším problémem je disrespekt migrantů v případě, že je má ošetřovat žena lékařka. Mnozí z nich potom zatěžují nemocnice s drobnostmi, které by mohly být vyřešeny jinde a jiným způsobem. V důsledku toho pak musí ostatní pacienti dlouho čekat na ošetření. Vypráví další svědek s tím, že když si chtějí sehnat migranti potvrzení o nemoci, jdou obvykle za lékařem arabské původu. Často pak dostanou potvrzení bez toho, aby na něj skutečně měli právo, říká žena, která pracuje v recepci jednoho zdravotnického zařízení. Tak opět, vážení posluchači, máme se na co těšit, a to všichni. Představte si, že vám něco bude, bylo by to na to zajít k lékaři, ale nebudeme mít jistotu, jestli tam zrovna neřádí nějaký nový Evropan. No a co teprve ti lékaři a zejména lékařky, kteří, respektive které, budou tomuto riziku vystaveni dnes a denně. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si článek s titulkem Zase jsem někoho urazil, no. Miloš Zeman vyrazil na Ostravsko, ušetřen nebyl ani Babiš. Došlo i na Bakalu a inaugurační projev. Prezident Miloš Zeman zahájil dnes svou třídenní návštěvu Moravskoslezského kraje. Nejprve se setkal s hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, ano, zastupiteli i dalšími představiteli samospráv. Prezident Zeman v úvodu sdělil, že nepřijel do kraje pouze poděkovat voličům, ale bude se snažit regionu také pomoci s jeho problémy. Na rozdíl od premiéra, jímž jsem také byl, nemohu rozdávat plnými hrstmi miliardy na různé investice. Rýpl si do Babiše. Velice mě potěšilo, že právě tento kraj byl první v tom, kde jsem dostal největší počet hlasů ve druhém kole prezidentské volby, řekl následně již ke svým volebním výsledkům v kraji. Připojuji se k těm, kdo by chtěli vytvořit tady v tomto kraji jakýsi průmyslový holding. Nechci brát logo pana Křetínského, ale myslím si, že by do tohoto holdingu patřily Třinecké železárny. Budu na ně apelovat, aby se pokusili koupit ArcelorMittal, protože je dobré, aby byly podniky v této oblasti součástí domácího kapitálu, zmínil Zeman. a pohovořil i o Vítkovicích a vstupu podnikatele Strnada do této firmy. Jan Světlík odvedl obrovskou práci a kdyby nic jiného, zůstane za ním krásné kongresové centrum, dodal Zeman. Poslední bod, který bych rád zmínil, je OKD. Znáte můj názor na Zdeňka Bakalu. Je to souvislá řada urážek na cti. Ale myslím si, že tyto urážky jsou hluboce odůvodněné a nemůžete se divit, že jsem zamontoval Zdeňka Bakalu do svého inauguračního projevu, a to v kontextu značně nelichotivém, poznamenal Zeman. Ve svém úvodním slově také zmínil hospodaření v kraji a podotkl, že se bude formou dobrozdání snažit přispět dílem k tomu, aby bylo možné lidem v kraji pomoci. Jsem proti zvyšování platů státních úředníků a kdybychom snížili o desítky tisíc počty úředníků, tak nebudeme muset žebronit o náklady na záchrannou službu, neboť by se těch peněz nalezlo daleko víc. Řekl Zeman k první otázce ohledně nedostatku financí ve zdravotnictví. Tu položil náměstek hejtmana Martin Gebauer, jenž je profesí gynekolog. Nebojí se, je gynekolog, okomentoval to hejtman. Následně Zeman hovořil i o ostravských lagunách a také o nezaměstnaných. Nejsem proti zaměstnávání normálních, no teď jsem někoho urazil, řekněme kulturně příbuzných migrantů, poznamenal Zeman k zaměstnávání cizinců, kdyby se přikláněl k Ukrajincům nebo lidem z podobné jazykové skupiny. Mnoho lidí nechce pracovat a díky štědrému systému sociálních dávek nejsou nuceni k tomu, aby pracovali. 300 tisíc takovýchto lidí není zrovna málo, poznamenal Zeman, jenž podle svých slov také dlouhodobě lobuje za navýšení platů v sociálních službách. Mohu si zatím vzít úvěr levný a budu tvrdit, že si ho beru na investice a mezi tím ho rozfrcám na úplně jiné účely, než jsou investice. Vzpomínám si, jak mi David Cameron říkal jednu krásnou větu. Parlamentní demokracie je nádherný způsob vlády, jenom kdyby nebyly pořád nějaké volby, poznamenal Zeman k otázce úvěrů věnovaných na investice. Kdyby záruka byla, tak bych to podepsal, zmínil Zeman. Závěrem se podepsal do pamětní knihy kraje, kam připsal i poděkování za podporu ve volbách a převzal z rukou hejtmana dar, spotřebič do kuchyně. On sám krajskému představiteli věnoval dýmku. Cesta pana Zemana bude pokračovat a na našem setkání Svobodného rádia v sobotu jsme měli i posluchačky z Moravy, ze severní Moravy, které zmiňovaly, že pan prezident bude v kraji a chtějí mu položit důležité otázky týkající se imigrace, zejména pokud se týká podpisu globálních paktů a podpisu Dublinu 4. Takže milí přátelé, pokud máte zájem, a já věřím, že máte, tak všechno ke globálním paktům, už to není globální kompakt, rozdělilo se to na dva globální pakty, a k Dublinu 4 a také k deklaraci v Marrakeši se dozvíte právě z našeho audiozáznamu, který poběží večer po bleskových zprávách, tuším, to znamená ve 21.30 pan Vladimír Kapal a pan Kunštekt, který je novinářem, který je redaktorem Parlamentních listů, velmi fundovaně a velmi srozumitelně k těmto otázkám se vyjadřují, čili podali srozumitelný a stručný výklad na tato témata. Tyto otázky, respektive odpovědi na ně, běží asi od 12. až 15. minuty toho záznamu, ale i ta témata, která jsou na začátku, jsou rozhodně zajímavá. Takže vás zvu samozřejmě k poslechu tohoto pořadu. No a na parlamentních listech stále ještě zůstaneme, ještě je neopustíme. Jednak jsem zde objevila článek s titulkem Bezbřehé brutální násilí, které bude stát mnoho životů. Čím později budeme řešit problém politického islámu, tím méně humanistické to řešení bude. Expert varuje. Článek je dlouhý, takže si ho přečteme zítra, patrně vplujeme proti a je to rozhovor s člověkem nad jiným, nebo nad jinými, či spíš nad jiné povolaným, a sice s panem Billem Warnerem, kterého znáte mimo jiné z knih, které četl pan Vladimír Kapal. Takže zároveň jste srdečně zváni i k poslechu zítřejšího Plujeme proti a samozřejmě i dalších pořadů. No a teď další článek z dnešních parlamentních listů má roztomilý titulek Soroš se stěhuje, Orbán se raduje. Příští zastávka Berlín. Dlouhodobé konflikty mezi nadací Open Society Foundations George Soroše a maďarskou vládou vyústily v odchod nadace z Budapešti do Berlína. Doma není nikdo prorokem, mohl by si říkat americký filantrop maďarského původu George Soros v souvislosti s problémy, které měla v Maďarsku jeho organizace Open Society Foundations. V žádné jiné zemi nebyl on a jeho spolupracovníci trnem v oku jako právě v jeho rodné zemi, odkud utekl před komunisty do Spojených států, kde získal závratné bohatství a upozornil na sebe například v roce 1992, kdy svými spekulacemi vydělal miliardy na britské libře. A proč asi vydělal, se můžeme zeptat. No, protože ho nechali vydělat. A proč ho nechali vydělat? Protože po něm chtěli, aby do budoucna odvedl tuto špinavou práci, kterou právě tak chutě vykonává. Pokračujeme v článku. Poslední měsíce Orbánova vláda avizovala, že chce zpřísnit podmínky pro nevládní neziskové organizace, které získávají peníze ze zahraničí a prosazují liberální přistěhovaleckou politiku, což je právě případ Soroše a jeho nadace. Ve svém dnešním prohlášení její vedení potvrdilo dohady z posledních týdnů a informovalo, že se stěhuje pryč z Budapešti. Příští destinací Open Society Foundations tak bude hlavní město Německa Berlín. V Německu se vzhledem k liberální přistěhovalecké politice dostane nadaci vlídnějšího přijetí. Maďarská vláda absolutně znevážila naši práci. Při potlačování občanské společnosti s cílem dosáhnout politického zisku používá strategii, která v historii existence Evropské unie nemá obdobu, uvedl prezident nadace Patrick Gaspar. Orbánova vláda mezitím plní své předvolební sliby a chystá restriktivní opatření vůči nevládním neziskovým organizacím. Již v rámci kampaně Orbánova vláda nijak neskrývala, Orbánova vláda nijak neskrývala, že jedním z hlavních témat je právě Soros a jeho aktivity v zemi. Nyní přichází na řadu konkrétní kroky, které potěší nejenom nevládní neziskové organizace, ale také samotnou Evropskou unii. Brusel dlouhodobě kritizuje negativní vztah Budapešti k, v uvozovkách, občanské společnosti. A před několika týdny se dokonce v Evropském parlamentu projednávala zpráva, kde se řešil vztah maďarské vlády a její údajné potlačování nezávislosti médií a právě zmiňované občanské společnosti. Sorošova budapešťská pobočka se sice stěhuje do Berlína, ale jak vyplývá z jejího prohlášení, svých aktivit v Maďarsku se úplně nevzdává. i nadále budeme podporovat občanskou společnost v zemi v otázkách, jako jsou lidská práva, svoboda médií, transparentnost, vzdělávání či zdravotní péče. Všemi dostupnými prostředky se budeme snažit, abychom chránili základní lidská práva, která jsou za současné situace v zemi ohrožena. A když už jsme u Soroše a u pana Orbána, tak si přečteme článek z dnešních hlavních zpráv, který má titulek Orbán přechází od slov k činům. Na stole je ještě přísnější novela zákona Stop Soros. Šéf kanceláře premiéra Viktora Orbána Antal Rogan včera informoval o záměru vlády zpřísnit legislativu v oblasti činnosti mimovládních organizací financovaných ze zahraničí. Podle Rogana půjde i o změny, které vláda prosadí do maďarské ústavy, informuje agentura MTI. Kabinet znovu zvoleného premiéra Viktora Orbána se rozhodl zpřísnit návrh zákona v uvozovkách Stop Soros, který má kromě jiného zavést tvrdší pravidla pro činnost mimovládních organizací. Navrhovaný zákon by podle MTI umožnil například zakázat libovolnou organizaci aktivní v oblasti imigrace, která by znamenala hrozbu pro stát. Potřebujeme tvrdší návrh, než je ten, který byl parlamentu už předložen, prohlásil v pondělí Antal Rogan v parlamentním výboru, informuje portál iDnes. Nový návrh je namířen proti mimovládním organizacím financovaným ze zahraničí, hlavně proti těm, které podporuje americký miliardář maďarského původu George Soros. Orbán ho viní z politického zasahování a z aktivní podpory masové imigrace do Evropy. Návrh dává nové kompetence například ministrovi vnitra, který tak může rozhodnout o zákazu mimovládní organizace působící v oblasti imigrace, která by mohla představovat hrozbu pro národní bezpečnost. Počítá se též se zavedením 25% daně na zahraniční dary pro organizace, které podporují migraci. Strana Fidesz premiéra Orbána má po nedávných volbách společně s koaličním partnerem křesťanskými demokraty pohodlnou dvoutřetinovou většinu v maďarském parlamentu a prosazení tohoto návrhu by proto mělo projít hladce. Zákon navíc patřil k hlavním tématům volební kampaně největší politické strany v Maďarsku. Další zprávu z hlavních zpráv by bylo možné nazvat jako kuriózní nebo kuriozitou, pokud by to nebylo všechno tak nebezpečné. Němce šokovalo 150 Balkánců opékajících jehňata uprostřed Berlína. Pěkné počasí jednoduše láká k nějaké pořádné grilovačce. Němci a Jihoslované však podle všeho mají rozdílné představy o tom, jak to má vypadat. Svoje o tom ví 150 rodáků z Bosny, na které Berlíňané zavolali policii za to, že v parku opékali 12 jehňátek. Na piknik v lesoparku budou v Berlíně vzpomínat ještě dlouho. Když na místo dorazila policie, tak asi 150 účastníků pikniku, včetně dětí, už zapálilo oheň a začalo opékat 12 jehňátek, uvádí portál Bild. Policie tuto zábavu rychle skončila a zavolala hasiče, aby oheň uhasili. Když se jich policie zeptala, jak je něco takového mohlo vůbec napadnout, tak jeden z organizátorů uvedl, že většina z nich pochází z Bosny a Hercegoviny, kde je tento druh letních radovánek normální. Nyní však organizátorům hrozí pokuta ve výšce 5000 eur. Pro výstrahu ostatním policie zveřejnila fotografie ze zásahu na svém Facebooku. A teď zpráva ze Sputnik News. V Kyjevě prohlásili, že se ukrajinští bojoví delfíni nevzdali Rusku a zahynuli. Po připojení Krymu k Rusku se bojoví delfíni, kteří patřili ukrajinskému vojenskému námořnictvu, nepodřídili ruským vojákům, odmítli potravu a zemřeli, oznámil portálu obozřevatel stálý zástupce Ukrajiny na poloostrově Boris Babin. Podle jeho slov dostali Rusové k dispozici veškerý majetek vojenské jednotky v Sevastopolu, včetně speciálních píšťal pro komunikaci s drezírovanými delfíny. Avšak, jak tvrdí Babin, tito živočiši nejenže odmítli spolupracovat s ruskými odborníky, ale také přestali žrát a brzy zemřeli. Je velmi smutné, že četní ukrajinští vojáci, kteří byli v roce 2014 dislokováni na Krymu, chápali přísahu a věrnost praporu mnohem hůř než tito delfíni, řekl stálý zástupce ukrajinského prezidenta. Krym se stal ruským regionem po referendu z března 2014, v němž se vyslovilo 96,77% voličů republiky Krym a 95,6% obyvatel Sevastopolu pro zapojení do složení Ruské federace. Krymské úřady uspořádaly toto referendum po státním převratu v Kyjevě. Ukrajina pokládá i nadále Krym za své dočasně okupované území. A Sputnik News nás také informuje o tom, že Putin otevřel Krymský most. Ruský prezident Vladimír Putin se zúčastnil slavnostního otevření silniční části mostu přes Kerčský průliv. Ruský prezident Vladimír Putin během úterního otevření silniční části mostu přes Kerčský průliv zdůraznil, že všechno je uděláno kvalitně a v termínu, dokonce o půl roku dříve. Most spojil Krym a Krasnodarský kraj, je nejdelší v Evropě, má 19 kilometrů a překonal tak slavný most Vasco de Gama v Portugalsku, který je dlouhý 17,2 kilometru. Automobilový provoz na něm bude zahájen 16. května. Bude to o půl roku dříve, než se původně plánovalo. Tak to je ohromná věc, vážení přátelé. Stačí se jenom podívat na fotografie a člověku se tají dech. Skutečně ohromná stavba. A teď ještě nemohu to překládat, protože čas tlačí stále nás všechny, ale na anglickém Sputnik News, na anglické verzi mě zaujal titulek článku. Spojené království vytvořilo skandál o Skripalových jako rozptýlení nebo odvedení pozornosti od plánů na odchod z Evropské unie. Tak to je zajímavé, domnívám se, že o něčem podobném hovořil Valery Pjakin v posledních otázkách a odpovědích dával dohromady případ Skripal, nebo nejen Skripal, ale Skripalovi právě s Brexitem a de facto s dehonestací vlády britské. On to avizoval již před rokem nebo před dvěma, když došlo k rozhodnutí o Brexitu, tak úplně přesně tu situaci popsal, jak bude vypadat. Pokud máte zájem, tak si poslechněte otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Ale je zajímavé, že už to tedy začalo prosakovat ven, i když pravda je Sputnik News nejsou zrovna anglickým nebo americkým tiskem, ale já mám dojem, že jsem právě někde viděla, že o tom takto začínají psát média ve Velké Británii. A je to celý rozhovor, já to když tak do zítřka přeložím a možná, že se to i přeložené objeví v češtině do zítřka, tak uvidíme. Ale zdá se, že tedy tento názor má Bjørn Ditlev Nystad, doktor ruské historie a zakladatel Centra nezávislých ruských informací v Norsku. A celý ten rozhovor je na toto téma. A na závěr si dáme ještě nějaké krátké zprávy ze serveru Zvědavec, rubrika ve zkratce. Dnes vyšel článek s titulkem Migranti si na černém trhu pořizují zbraně a začleňují se do gangů. Řecko. Migranti, kteří se nemohou dostat z Řecka, se stále častěji stávají členy gangů. Vůči policii jsou stále agresivnější a ohrožují i ostatní migranty. Nejlépe vyzbrojené a nejatraktivnější pro nové členy jsou afgánské gangy. Požadují 50 eur od každého migranta, aby ho nechali na pokoji. Pokud je jiné národnosti, cena se zvyšuje. Mezi gengy Afgánců, Pákistánců, Palestinců a Alžířanů se často odehrávají potyčky, které mohou skončit i smrtí. Situaci zhoršuje skutečnost, že se příliv migrantů v letošním roce prudce navyšuje. Přecházejí Evros, hraniční řeku s Tureckem. Jen v dubnu jich přišli do Řecka cirka 4000. A poznámka redakce Zvědavce, EU zřejmě dává Turecku ty miliardy, aby mohlo naopak organizovat migrační proudy do EU. Tlak se musí pěkně navyšovat, aby to se schválením globálního kompaktu, ale to my už teď víme, že to není globální kompakt, ale dva globální pakty pro migraci, najisto vyšlo. To pak budou kšefty. Banky, oligarchové, neziskovky, mezinárodní organizace, všichni budou vydělávat na přemísťování lidského materiálu. Další zpráva. Německá ministryně životního prostředí. Vypneme pouliční osvětlení, ohrožuje hmyz. Každý den hosté německé kancléřky obohacují Němce o sexuální napadení, znásilnění, loupeže, vraždy a zabití. Často se to odehrává pod rouškou tmy. To se především týká útoků na ženy a ženám je proto doporučováno vyhýbat se neosvětleným či málo osvětleným místům. V této situaci přišla německá federální ministryně pro životní prostředí Svenja Schulze s úžasným nápadem. Je stále více světel, která svítí neustále. Nadměrné noční osvětlení ohrožuje hmyz. Proto mám na mysli vypnout světla tam, kde nejsou potřeba, prohlásila. Neosvětlené ulice jsou však v migrační tsunami to, co Němci potřebují nejméně ze všeho. Ohrožení hmyzu se sníží na úkor zvýšeného ohrožení Němců. Ale kdo by se zajímal o problémy původní populace? V agendě 2030 o ní není ani slovo. Vážení a milí přátelé, dnešní Letem světem internetem dospělo ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět v 9 hodin, kdy začínají pořady, o kterých jsem vás již informovala, tak doufám, že se sejdeme společně v hojném počtu. Mějte se moc hezky a užijte si rozhovor Vladimíra Kapala s panem Ivanem Kratochvílem. Thank you.
ty hlasy dvou žen, právo jen na stěně mám, když mě přepadne sen, často slyšívám, po špičkách kostelí jdou, že prý jim zaspívat mám. Tu píseň, co dobře znám, se tím a ztratil jsem hlas, a chtěl bych šíleně zmát, dívky volají, zaspívej, slova znáš, na dva hřebínky hraj, na co lidí se ptáš. Žen často nedýchá, nikdy nechodí spát, nutí o kráse hrát.
Jaký se jen řekni rád, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poblednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.
A trio zpívá, si volá den, ticho proklíná, pokoj dávno ztratil už pán. Pozor si na hlavu dej, z okna vylete zám.
Zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poblednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.
Zpívám už bude den a půjdem všichni tři spát, rozsahni to píseň často. A díky smutné pak jsou, naposled zaspívej nám.
Jaký se jen zpívej nám, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poblednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál. Zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poblednou. Zpívej, čas se zastaví a smutek odchází.